neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti visi tie, kas šajā svētdienā ieslēguši Latvijas Radio 2. Mani sauc Magnus Eriņš, šis ir raidījums Ķepa uz sirds. Ines Kreitsberga pievienosies mums nākamajā nedēļā. Veselību Inesei, bet šoreiz jums būs jāiztiek ar mani. Svētdiena, kā jau daudziem, ir brīvdiena, un daudzi vismaz noteikti dodas dabā, ārpus pilsētas, dodas uz mežu, garās pastaigās, un tās garās pastaigas nāk par labu ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu uzticamajiem draugiem, protams. Bet ko darīt, ja pastaigas laikā sastopam svešu suni? Kā zināt, vai viņš ir klaiņojošs un bīstams, pamests un nevienam nevajadzīgs, jeb varbūt kā ierasts joprojām daudz vietu Latvijā, vienkārši iznācis pastaigāties un apsekot kaimiņu teritorijas. Kā pareizi rīkoties, ja gribam izglābt klaiņojošu dzīvnieku, un ko par suņa klaiņošanu saka likumdošana, un kā rīkoties suņa saimniekam, ja pastaigas laikā tam virsū metas svešs suns. Par to šodien runāsim ar mūsu studijas viešņām, un pie mums šodien raidījumā Ķepa uz sirds suņa apmācības trenere un divu suņu saimniece Kristīna Dafnere. Es sveicinātu, Kristīna.
Labdien, Magnus.
Un pie mums studijā arī dzīvnieku glābēja, dzīvnieku aizsardzības biedrības Ķepu sargi, vadītāja Karīna Vilsone. Es sveicinātu, Karīna.
Labdien visiem.
Un pie mums studijā ir arī Karlos, kurš ir ļoti rāmi guļ. Es ticu, ka viens no paklausīgākajiem četrkājainajiem apmeklētājiem, kas bijis Ķepu sirds raidījumā. Vairāk eksemplāri tādi ir, bet Karlos izrāda priekšzīmīgu pareizību, ja tā var teikt.
Es domāju, ka viņš jūtās pagodināts par tavu komplimentu.
Izskatās, ka viņš tiešām bauda. Nu, ko sāksim raidījumu Ķepa uz sirds?
Ķepa uz sirds diskutē.
Karīna, tu kā dzīvnieku glābēji, vai tu mums vari izstāstīt, kā jums ir iesācies šis gads? Vai un kur joprojām Latvijā var redzēt klaiņojošus suņus un kaķus?
Nu, klaiņojošus kaķus nav nekāds brīnums. Likumā noteikts, ka par klaiņojošu neuzskata kaķi, kas nu, vienkārši tā kā piederīgs kādai kolonijai un ir sterilizēts, kastrēts un tā. Tāpēc arī klaiņojošu kaķi būtu grūti atšķirt, vai tas ir noklīdis saimnieka kaķis, vai tas ir tā kā vienkārši tur dzīvojošs un izejošs kādu gabaliņu pastaigāties kaķis. Ar suņiem ir daudz vieglāk. Sunim ir jābūt likumā rakstīts, ka sunim ir jābūt tādā attālumā, kur saimnieks viņu var, teiksim, sasaukt, redzēt, nu, respektīvi kontrolēt. Līdz ar to, ja ir kāds suns un tuvumā nekur nav saimnieks, nav dzirdams, ka saimnieks viņu sauc vai meklē vai kā, nu, to varētu uzskatīt par noklīdušu vai klaiņojošu suni. Nu, šobrīd Latgales pusē tas ir bieži sastopami.
Runājot par šo te lietu, kad saimnieks var sasaukt savu suni, vai tas ir pārredzamā attālumā, cik apmēram tad tie metri varētu būt? Es gribu saprast, kurā brīdī tas ir okay un kurā brīdī tas vairs nav okay. Kristīna, tu varbūt var pakomentēt, cik tad ir tāds lielākais attālums, no kāda varētu sasaukt savu suni, kurā brīdī tas vēl skaitās kā kontrolējums attālums?
Es domāju, tas ir atkarīgs no tā, cik paklausīgs ir suns, cik viņš ir iemācīts, kā viņam jārēģē, ja to no sākuma māca pietiek 5 līdz 10 metri, jo tālāk var suns vienkārši skriet un vairs nedzirdēt savu saimnieku vai negribēt, vai vienkārši nedzirdēt, jo viņš ir aizrāvies ar ko citu. Un suns, kurš jau ir apmācīts, es domāju, viņi var droši laist kādus 30-40 metrus attālumā. Protams, ir jautājums, vai tu esi mežā, kur krūmi ir, kur suni vairs nevar redzēt, vai esi brīvs lauks. Es vienkārši uzskatu, ka suni vienmēr vajag paturēt acīs.
Vai ir tādi suņi, kas ir sasaucami no 200 metru attāluma?
Laikam ar uporu, vai kā to sauc?
varbūt. Bet, Klau, par Latgali atgriežoties atpakaļ par klaiņojošajiem dzīvniekiem un klaiņojošajiem suņiem, no tās informācijas, kuru, Karīna, jūs saņemat organizācijā biedrībā Ķepu sargi, cik šie dzīvnieki ir tiešām izmesti un cik vienkārši ir izgājuši pastaigāties pa kaimiņu teritorijām?
Nu, biežāk tomēr ir izgājuši pastaigāties pretējā dzimuma partneru meklējumos, vai nu, visbiežākais tas ir gadījums izmesti, ir retāk, bet tad kaut kādi kaimiņi vai kādā miestā sāk pamanīt, ka tas suns tur bieži gar miskastēm vai meklē ēdienu, vai ir īpaši netīrs vai nesakopts, nu, tad sāk jau saprast, ka tas ir vai nu pazudis vai izmests vai nu, bez saimnieka palicis.
Parasti cik ilgā laikā cilvēki sāk pamanīt šādas lietas?
Nu, tas ir individuāli, jo daži suņi mēdz labi slēpties un maskēties un nāk ārā tikai, tur teiksim, vai naktīs vai tikai uz to kaut kādu ēšanu. Piemēram, Salkrastos, tādā kooperatīvā bijušajā laikam Saulītes, viens spanielis, dzīvojot jau 3 gadus, un viņš nāk uz kaķu barošanu, kur baro kaķu koloniju ēšanas reizē viņš nāk ēst. Mēs cenšamies tur tā kā sazīmēt viņu noķert, bet pagaidām viņš, tad viņš ir pazudis, tad viņš slēpjās, tad nav bijis jau nedēļu, tad atkal uzrodās, ļoti grūti.
Šāds gadījums šķiet vienkārši neticams, ka tā vispār varētu notikt, vai ne?
Tas ir absolūti, liekas, it sevišķi vēl kaut kāds šķirnes suns, kāpēc cilvēki neceļ trauksmi par to jau kaut kādā ātrākā sākumā. Es nezinu, kāpēc 3 gadi ir jāpaiet, lai sazīmētu, kad kaut kas nav labi.
Bet runājot par klaiņojošiem suņiem un kaķiem Latvijā, kā tad rodas viņi tādā daudzumā? Vai tie ir joprojām mans jautājums izmesti vai jau savairojušies jau savā starpā no starp nesterilizētajiem dzīvniekiem?
Nu, kaķi tas ir ļoti elementāri, viņi kādreiz, teiksim, ir izmesti pirms gadiem 100 varbūt vai kaut kā tā, un tādā arī veidojās šīs te kaķu kolonijas, un nu, jau viņi vairojās un papildina tās kolonijas, un biedrības, un dzīvnieku glābēji, un patversmes, un visi interesētie dara pilnīgi visu iespējamo, ko vien var, lai ierobežot šo te vairošanos. Ar suņiem ir savādāk, mums likumiski it kā neskaitās, ka vispār ir tādi klaiņojoši suņi, tie ir pavisam izņēmumu gadījumi, bet kaut kādos dārziņos pamestos bieži vien ir kāda kucīte, kuri palikus bez saimnieka, un tad nu, viņi kaut kur laiž pasaulē tos kucēnus kādā nomestā, pamestā dārza būdiņā vai zemiņas vai kaut kā tā. Šādi gadījumi dažreiz ir, bet nu, nav pārāk bieži.
Un tad jau tā ir savā ziņā tāda problēma, kas ir tiem iedzīvotājiem, tiem cilvēkiem, kas dzīvo apkārt tur, vai ne? Nu, tomēr redzēt,
jā,
ka ir šādi
cilvēki. Jo viņi
jau
arī piebarošie cilvēki, jo viņi jau savādāk nevar izdzīvot. Sākotnēji tā kucīti kaut kur zina, kur atrast ēdienu un baro viņus ar pienu, pēc tam jau viņai ir jānes viņiem ēdiens, un tad jau pēc laika viņi jau lien paši ar no tās slēptos, un tad jau viņi tiek parasti sazīmēti un pamanīti.
Vai šādas situācijas var rosināt, ka, piemēram, šie dzīvnieki ir agresīvi?
Jā, suņi var palikt agresīvi. Pirmkārt, no sākuma viņi norobežojas no cilvēkiem, paliek tādi tā kā antisociāli. Un tad, jā, viņi cevišķi uz kaut kādiem agresīviem cilvēkiem arī paši suņi paliek agresīvi. Nu, ja iet dzērājas tur plātās rokām, kaut ko tur bļaustās, tad suns sajūt draudus un viņš var būt arī agresīvs. Bet parasti tie suņi slēpjās, ietur distanci, nerādās acīs. Cita lieta, ja viņi saiet barā kopā, tad suņu bars ir īpaši bīstams.
Nu, lūk, ko darīt tādā situācijā, ja ir suņu bars? Un es esmu viens pats, cilvēks ir viens pats, es negribu ielikt sevi tādā situācijā. Bet jā, tu esi cilvēks ir viens, ir pretī suņu bars, kas ir vislabākais, ko darīt, rīkoties, ja jau var novērot, ka nu, tie jau ir agresīvi noskaņot iespējams. Tur ir kāds tāds veiksmīgs
nu,
izējas variants.
Nu, tur ir vairāk varianti. Ja ir koks, tad es piedāvāju kāpt kokā, lekt augšā. Ja ir sēta, es piedāvāju lekt pār sētai. Ja tie suņi jau nāk, teiksim, virsū, un ja var redzēt, ka tur nav nekas labs, ja viņi asti nelūncina un tā, bēgt nav īpaši laba domas, un viennozīmīgi ir ātrāks, un viņiem tikai vēl vairāk uzsitīs to vēlmi panākt savu medījumu, ņemt koku, iet pretī agresīvi, ja ir klājuš lauks kaut kāds vai kas, nu, jebkas, soma, koks, kaut kas rokā, nezinu, novilkt jaku, vicināt ar jaku, nu, pārliecināt viņus, kad pretinieks ir varbūt vēl bīstamāks, lielāks, vai, nezinu, rēkt, bļaukt, spiekt, visādīgi viņus biedēt. Nu, bēgšana ir, man liekas, sliktākais variants.
Kristīna, tu kā suņa eksperte un cilvēks, kas ļoti daudz laika ir pavadījis ar suņiem no viņa ķermeņa valodas un ne tikai, var jau saprast, kas gaidāms, vai ne?
Nu, es domāju, ka tā nav absolūti patīkama situācija. Es kaut ko tādu neesmu ne piedzīvojusi, ne dzirdējusi, kad bars suņu savvaļas nāktu virsū, ja tie nav vilki. bet es pilnīgi piekrītu Karīnai, jā, censties panākt to, lai kaut kādā veidā tu dabūtu respektu pret tiem suņiem un katrā gadījumā nebēgt, ne arī augsti rokas cilāt, jo bieži ir tad, ka viņi jūtās, ka tu viņu augšas grib sist to suni, un viņš tieši tad grib mesties tajā uz to roku, ja jau viņš pavisam tuvi ir, kur tu esi augstāk par viņa galvu pacēlis. Tā kā drīzāk no apakšas kaut kā censties, bet jā, ir ļoti grūti pateikt tā, kādi tie suņi būtu. Bet, nu, es nevienam neieteiktu tādu situāciju piedzīvot.
Jā, es varu pievienoties tieši šajā nevienam nenovēlam šādas situācijas. Un jā, mēs raidījām Ķepavas sirds turpināsim tālāk pēc maza mirklīša.
Tu esi mans draugs, Ķepavas sirds.
Prieks joprojām jūs visus sveicināt šajā svētdienā Latvijas radio 2 ēterā raidījums Ķepavas sirds. Mani sauc Magnus Eriņš. Šodien runājam par to, ko darīt, ja pastaigas laikā sastopam svešu suni, kā zināt, vai tas suns ir klaiņojošs un bīstams. Un jā, par dažādām lietām, kā pareizi rīkoties, piemēram, vēlamies izglābt klaiņojošu dzīvnieku. Un pie mums šodien studijā divas viešņas, suņu apmācības treneri un divu suņu saimniece Kristīna Dafnere, kā arī dzīvnieku aizsardzības biedrības Ķepu sargu vadītāja Karīna Vilsone. Runājot par šo tēmu, es domāju no likumdošanas viedokļa, ko vispār saka likums Latvijā, vai suns un vai kaķis var staigāt ārpus savas teritorijas? Cilvēki var tos laist ārā, nevar tos laist ārā, kā tad īsti ir? Karīna, tu noteikti šos zinās labāk.
Tā tad kaķi, kas ir kolonija kaķi, viņiem ir tiesības dzīvot kaut kādās piemāju teritorijās, un vēl lielākas viņiem ir tiesības, ja viņi ir sterilizēti un neražo pēcnācējus.
Tad viņi var staigāt brīvi, jebkur?
Bez ierobežojuma. Uh-huh,
labi.
Jā.
Mājas kaķis?
Mājas kaķis drīkstiet ārā, tad, ja viņš ir čipēts un vakcinēts, nu, vēlams arī iezīmēts ar kaklasīks, nu, lai kāds ķērājs viņu nenoķer domādams, ka tas ir sterilizējams ielas kaķis.
Un kā ar sterilizāciju vai mājas kaķim obligāti ir jābūt sterilizētam?
Obligāti. Pēc 6 mēnešu vecumam kaķi drīkst laist ārā brīvās pastaigās tikai, ja viņš ir sterilizēts.
Un čipēts, vakcinēts?
Jā, čipēts, sterilizēts, čipēts, vakcinēts, jā.
Kā ar suņiem?
Nu, suni var laist pastaigā tādā attālumā, kā saimnieks viņu var pārvaldīt.
Tātad, ja tavs suns ir devies
garākā pastaigā,
apgaitā, pa savu rajonu, pie savām suņu dāmām vai ne, vai kā citādāk, un tu tajā brīdī atrodies savā garažā vai skaties TV raidījumu Ķepavas sirds vai gatavo pusdienas, tad tas nozīmē, ka tas tā faktiski ir likuma pārkāpums.
Jā, parastais veids ir tāds, kad tad tiek zvanīts pašvaldības policijai, pašvaldības policija atbrauc, ja viņi tiek tam sunim klāt, tad viņi nolas čipu, piezvana saimniekam, saimnieks suni visbiežāk tad savāc uzreiz no tās vietas, un saimniekam, nu, bieži vien tiek izteikts tāds tā kā brīdinājums, nu, pieskatiet savu suni.
Veikas ja tas tādas preventīvas pārrunas,
tādas, jā? Tādas nelielas pārrunas, jā, bet ja tas atkārtojās, tad jau var uzrauties uz administratīvu sodu.
Jā, Kristīna, es pareizi saprotu, pavisam nesen notikušā notikumā, pastaigas laikā ar abiem suņiem notiek kaut kas līdzīgs, jā?
Tieši tā. Nemaz nav uz Latgali jābrauc, tepat ādažu novadā pie mums. Pastaigājās viens husky līdzīgs, tiešām liels suns. Viņš pastaigājās viens pats. Es viņu jau divas reizes redzēju. Un viņš nāk mums klāt, ļoti dominanti, viņš uzskata, ka viņš ir šeit saimnieks, es viņu pa gabali jau redzēju un savu sunīšu paņēmu malā, es viņam teicu, ej prom, viņš to neņēma pierē un nāca mums klāt, ostīja. Sančo, mans mazākais garspalvenais taksīts, viņam bija bail, viņš viņu uzrūca. Un tas tam sunim galīgi nepatika. Es viņu turēju rokā mazo, bet abus divus es nevarēju rokā paņemt, arī Karlos. Pa laimi nekas nenotika. Es to suni, es viņam teicu, miers un ļoti tādā paliecinošā, gan balsī, gan manā ķermeņa valodā. Viņš viņu apostīja un aizgāja tālāk. Bet jautājums ir, kā būtu nākamreiz, ja es viņu nepagabali ieraudzītu, bet viņš pēkšņi mums no aiz muguras atnāktu un mūs tā kā nesagatavojošos pārsteigtu, un otrā reize tieši tāda arī bija.
Un tas notiek arī otro reizi?
Jā.
Ak, nē.
Tieši tā. Tad es pazvanīju tik tiešām ādažu pašvaldības policijai, es to pastāstīju. Viņi atbrauca, viņi ar manīm aprunājās un piedāvāja, kad paziņos Ulubelei, tas ir dzīvnieku patvērsuma, kas mūsu pusē laikam par to ir atbildīga, un viņi uzstādīs būri, lai viņu noķertu. Man vēl ir jāpiebilst, kad mēs ieraudzījām to suni pāris dienas pirms tam mūsu teritorijā, mūsu privāti īpašumā pastaigājoties. Un tā ir, protams, pavisam cita opera, kā saka, un es pat paspēju arī viņu ātri nofilmēt caur logu. Ir jāsaka, mums ir, mūsu īpašums ir norobežots ar sētu, viņš nevarētu tikt klāt, bet mūsu īpašums ir tieši pie ezera, un tā uju suni mums ir jāievēro. Un blakus īpašums nav apdzīvots, tā kā mežiņš, un no tā viņš ienāca. Un pēc būtības tagad ir augsts, ūdens aizsalst, ezers aizsalst, viņš var jebkurā vietā, jebkur pārvietoties. Un tā teica policija, ka tā jau pavisam ir cita lieta, un viņi piedāvāja, lai uzstāda būri.
Būris tika uzstādīts?
Būris netika uzstādīts, jo tajā dienā, kad būrim bija jātiek atvestam, zvanīja pie mums pie durvīm kāds, un tie bija divi vīrieši, kuri teica, tas ir mūsu suns.
Aha.
Tieši tā. Kā viņi pie manas adreses tika, to es nezinu, bet nu jā, laikam policija, bet policija teica, ka viņi nezina, kam viņš pieder, bet nu vienalga. Un atvainojās, bija ļoti pieklaigi cilvēki un teica, mēs te patās četrus mājas tālāk dzīvojam no jums, un to suni sauc Ringo, un šis suns jau 14 gadus šeit staigā, un nevienam neko nedodara, un visi viņu pazīst.
Šis stāsts, jā, nu skaisti.
Jā.
Bravo.
Bravo.
Bravo. 14 gadus, nekad nekas neviens nav sūdzējies, tāpēc viņš tā var darīt mierīgi uz priekšu.
Tieši tā.
Nu, kā tu rīkosies, ja tu nākamreiz Ringo satiks?
Es viņam prasīju, vai ir Ringo kastrēts? Nē. Es saku, nu, iedomājieties, man ir divi puikas, bet kas būtu, ja man būtu kucīte? Jā. Un ja es ar viņu mežiņā eju staigāt pat pavadā, un viņi ir tik maziņi, viņi ir divi taksīši.
Viņš darīs savu darbu šo
Protams. Otrs ir, vai viņš ir pret trakumsērgu potēts.
To jūs neviens nezināt.
Tas nozīmē, protams. Ja es, manējie suņi ir potēti, bet ja teiksim, viņš kampi un es cenšos savējos aizstāvēt, un viņš man iekož. Uz to es nekādas atbildes netika man dotas, un jā.
Bet kā tu rīkosies, ja tu satiks vēlreiz Ringo?
Labs jautājums. Es domāju, kad es atkal zvanīšu policijai, jo tas vīrietis vai tie divi vīrieši, kas bija, viņi iedeva savu telefonu numuru un pēc būtības gāja runa par to. Nu, ja es atkal Ringo redzu, man viņš traucē, lai es viņiem vienkārši zvanu, un tad jau viņi atnāks un viņi paņems vai kā. Un es viņam teicu, ja man būtu, manējie suņi būtu tikpat lieli, un ja viņi izkautos, nu, arī nebūtu pareizi un labi, bet nu vienam iekos ķepa otram ausī, bet Ringo vienreiz manam 4,5 kilogrami lielajam sunītim, viņi pat sapurinās un pārlauzīs sprandu, tad viņam zvanīt man arī būs pa vēlu. Un es uzskatu, kad man nevajadzētu iet pa mežu un skatīties, viņš laikam staigā no 8 līdz 9 viens pats, es centīšos vēlāk, vai visu laiku skatīties pa labu un pa kreisi.
Tas absolūti nav nevienā brīdī vajadzīgs. Mēs turpināsim raidījumu Ķepus sirds pēc maza mirkļa. Mums ir vēl virkne lietām, kas ir jāizrunā šajā raidījumā, un ticu, ka daudzi no mums, kas šo klausās, jā, šādas tādas jaunas atziņas arī var sev piefiksēt. Pēc mirkļa turpinām tālāk.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Šo radio pārraidi, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepaussirds.lv arhīvas sadaļā. Mēs turpinām tālāk raidījumu Ķepaus sirds, un šodien, kā jau stāstīju, pie mums viesojas divu suņu saimniece un suņu apmācības trenere Kristīna Dafnere, kā arī dzīvnieku aizsardzības biedrības Ķepusargi vadītāja Karīna Vilsone. Karīna, to, ko tikko dzirdējām no Kristīnas sacītā, diezgan bezatbildīga rīcība, cik es noprotu no saimnieku puses, vai ne, ka 14 gadus suns vienkārši var freestylē laist apkārt un nevienam baigi nekas.
Rīcība ir ļoti bezatbildīga. Man ir bijis arī līdzīgs gadījums pirms daudziem gadiem. Man bija boksera kucīte, kura bija klubā ar visiem dokumentiem, viss kārtībā. Nu, viņai pienāca tas suņa laiks. Mēs dzīvojam slēgtā teritorijā. Mums viens kaimiņu suns, kurš freestylā 10 gadus vazājās apkārt, parakās zem sētas apakšā un jā, izdarīja visas savas lietas, kas bija vajadzīgas.
Ko teica kaimiņi, kad mēģināt risināt šo situāciju?
Kaimiņi teica, lai es savaldot savu suni, lai es viņu vienkārši nelaižu no mājas ārā. Es saku, bet tas taču bija pagalms, mūsējais privātīpašums. Mans suns te arī līdzīgi, ja, kad staigā jau 10 gadus un nevienam nekad nav traucējis. Es arī dzīvoju Adažnodā.
Tad tas varbūt ir...
Tas ir novada īpatnības.
Tas ir novada īpatnības.
Bet es šo suni pēc tam vairāk reizes filmēju, fotografēju un visādīgi mēģināju pierādīt policijai. Nu, vismaz reizes 20 es esmu sūtījusi e-pastu ar pierādījumiem, ka viņš visu laiku staigā apkārt. Viņi vairākas reizes ir bijuši atbraukuši, bet suns jau nekad nav uz vietas, jo kamēr viņi atbrauc, paiet vismaz 15 minūtes. Šobrīd es esmu suņu ķērājis ar visu aprīkojumu, apliecību un tā tālāk, bet tajā laikā es vēl nebiju. Un es nezināju, kā rīkoties. Suns tiešām ļoti miermīlīgs no cilvēkiem ieturē distanci. Man visvairāk nepatik tieši fakts, ka viņš nav kastrēts. Un viņš staigāja arī citus suņus, tur kaitināja, kā puika būdams, tur čurāja virsū kaut kādiem voljēriem, kur dzīvo citi suņi, kas arī nav kastrēti, bet tiek turēti, nu, pareizos apstākļos. Kaimiņi diezgan bija neapmierināti. Bet, nu, sievietes skaitījās kā masturīgā, un mēs tur tikāmies arī ar policiju kopā, un kaut kādu veselu pat bija komisija, un sieviete apgalvoja, ka suns dzīvo voljērā, bet tā tas nebija. Bet, nu, principā viss beidzās arī nekā.
Kristīna, taviem suņiem pēc tavas pieredzes nepalika kāda trauma, jo tā jau nav pirmā reize, kad tev un taviem suņiem uzbrūk svešs suns.
Šajā situācijā tas bija diezgan bez traumām. Karlos kaut kā vispār par to tā nesatraucās, jo viņš bija noslēpies manai uz muguras, un Sančo, jā, vienu brīdi bija, ka viņš tajā vietā, kur mēs viņu satikām, sanāca bez mazvē tiešām, ka mēs abas reizes viņu bez mazvē vienā tajā pašā vietā satikām, viņš vienkārši negribēja iet uz turien, bišķiņ tā kā gribēja, lai es viņu paņem rokās, un alīkumiņu tomēr tā satraukts bija. Bet jā, mums bija jau viena situācija, kad Karlosu sakoda, es jau esmu vienā no raidījumiem to minējusi, tas notika Vācijā, gadus 3 atpakaļ, Karlosam tagad ir 5 gadi, kad vienam vīrietim bija arī haskija suņi, haskija tipa, viens bija piesiets un otrs skraidīja apkārt, un viņš vienkārši uzmetās Karlosam virsū bez brīdinājuma, bez nekā, es pat nevarēju noreaģēt. Izrādījās, jo viņš pirms tam bija ar kaut kādu suni lielāku gribējis tur kašķēties, un saimnieks viņu bija sarājis, un tad viņam vienkārši gribējās kaut kādā veidā savu adrenalīnu un dusmas izgāzt uz kādu citu, un to es nezināju pirms tam.
Kristīna, tu ilgus gadus esi dzīvojusi Vācijā. Kādas ir mentāli tautas atšķirības šajā ziņā, ko tu esi pamanījusi tieši par atbildību pret savu mājdzīvnieku, kurš ir tavs un saistībā ar klaiņošanu?
Cik es esmu ievērojusi, un ja es salīdzinu Vāciju ar Latviju, starpība ir ļoti liela. Tiešām ļoti liela. Es nekad tur neesmu nevienu redzējusi. Pirmkārt jau pie ķēdes. Suns pie ķēdes, nezinu, varbūt, kā saka, bet es neesmu nekad dzirdējusi. Tas ir viens. Otrs, Vācijā ir ļoti daudz vairāk atļauts ar suņiem viskaut kur iet un būt. Tas nozīmē, ka saimniekiem ir arī motivācija, kāpēc viņus socializēt, kāpēc viņus apmācīt uz skolām iet vienalga kādā ceļā, un reti ir suņi, kur vienkārši kaut kur sētā mežonīgi dzīvo, nerunājot nemaz pie ķēdes, vienkārši viņi netiek vesti ārā vai kaut kā tam līdzīgi, plus vēl tie sodi daudz lielāki. Es domāju, tajā situācijā, kā pie jums, Karīna, bija, tas nozīmē, ka tam saimniekam būtu pamatīgi, viņam būtu jāmaksā pa ļoti daudz ko, jā, un viņam arī to suni varētu atņemt.
Kristīna, varbūt vēl mazliet vairāk par to, kā cilvēki domā saistībā ar šo lietu. Skaidrs, ka sodi ir lielāk, un tas viss, ko tu teici, ir pareizi, bet vai vāciešu vidū varbūt kāds cilvēks, kurš, nu, ir tādā situācijā, ka, nu, viņam ir vienalga, ka viņas suns ir izgājis ārā jau 10 gadus klaiņo apkārt, tik, nu, viņš tā dara, tāpēc es viņam ļauju to darīt. Vācijā tu saskāries ar kādu tādu gadījumu?
Vācijā suns nekur apkārt klaiņot nevar. Es domāju, nākamā dienā viņš tiktu noķerts, un vai nu pa lielu naudas sodu atdodas saimniekam atpakaļ vēl vienu reizi, un tad ir viss, vai arī viņš vispār netiks atdodas tam saimniekam. Es neesmu nekad redzējusi klaiņojošu suni.
Lūk tā, šis joprojām ir raidījums Ķepa uz sirds. Ar jums kopā Magnus Eriņš, un pēc maza mirkļa mēs turpināsim tālāk raidījumu.
Tu esi mans draugs. ķepus sirds.
Prieks jūs visus vēlreiz sveicināt. Stunda jau lēnā garā tuvojas izskaņai. Ar jums kopā Magnus Eriņš raidījumā ķepa uz sirds. Un, kā jau minēja pirms mirkļa, pie mums viesos suņu apmācības treneri un divu suņu saimniece Kristīna Dafner, kā arī dzīvnieku aizsardzības biedrības ķepu sargi vadītāja Karīna Vilsone. Runājot par pašaizsardzību un par to, kā mēs varam pasargāt paši sevi un savu mīluli, ko ņemt līdz drošības nolūkos pastaigā. Gāzes baloniņu, varbūt kādu desas gabalu. Tāda ideja varbūt nāk prātā. Varbūt šņori, ar ko fiksēt pretinieku, ja gribam pieturēt, kamēr atbrauc glābēji. Šādas lietas, kas varētu būt jāņem līdzi pastaigā, nodrošinoties pret visādiem gadījumiem.
Tādam parastajam mirstīgajam cilvēkam, ja viņam potenciāli, piemēram, ir mērojams ceļš, tur, teiksim, no vilciena stacijas uz savu kaut kādu mājiņu, kas atrodas kaut kādā ciematā, kur iespējams kaut kādi suņi varētu būt pamukuši, gāzes baloniņu, nē, nu, sunim būs ai, cik slikti. Laikam, es nezinu, vai desa nostrādās, pametot viņu, piemēram, malā vai pielabinoties, to arī nevar zināt. Varbūt suns ir pārēdies, viņam tā desa vispār neinteresē.
Bet tad ir kaut ko jēga vispār ņemt līdzi?
Es nezinu, iespējams, ka var kaut kādu elektrošoku tikai ar mazu jaudu, nevis tādu nopietnu, kas gāž no kātiem nost, bet kas tā kā, nezinu, tā kā elektriskajam ganam var būt kaut ko
tādu. Kā ar skaņas iekārtām, skaņas ierīcēm, kas liels troksnes?
Jā, tā svilpīte, ultraskaņas vai kā viņi tur pareizi saucās zemās frekvences, ko dzird suņi un kas viņiem diezgan pamatīgi kaitinoši un ko nedzird cilvēki.
Tas nevar izraisīt vēl lielāku agresiju?
Nu, viņš it kā muks visdrīzāk prom no tā, kas viņam nepatīk.
Kristīna?
Es it kā piekrītu, bet, protams, ir pirmkārt ar tādu skaņu. Kas ir, ja arī tavs suns nav vēl paspējusi piesprādzēt, un tā skaņa arī viņu nobaida un abi aizmūk projām. Tas nozīmē, ka tad ir problēmas veselas divas. Tu vairs pa savu suni nevar kontrolēt.
Tieši tā.
Un tas, kurš uzbruk, arī ir aizskrējis projām.
Un viņi sakaujās pavisam citā rajonā savā starpā nekontrolēti, jā. Abi aizmukuši.
Tā kā es pat ritīgi nezinu tā. Un ar to desu es varētu iedomāties, ka kaut kādu tiešām tādu gaļas gabalu kaut kādam ritīgi klaiņojošam sunim tā tālāk pamest prom varbūt nostrādā. Manā situācijā es tiešām par to arī biju iedomājusies, bet uzreiz atmetu to ideju, jo tad es iedomājos, es zinu, ka tas suns tur regulāri staigā, un tas nozīmē, ja viņš redzēs mani vienreiz desa kabatā, tad jau pat sāks mūs meklēt, kur mēs esam, un tad, pat cik viņš tik dominants ir, varbūt viņš uzskatīs vēl vairāk, būs uz maniem dusmīgs, kad tikai viņam to desu dot, tāpēc es to variantu arī atmetu.
Diezgan loģiski, es saprotu. No tā viedokļa, ka cilvēks vēlas būt noderīgs sabiedrībā un vēlas iesaistīties, piemēram, ir bez savmai dzīvnieki izgājis ārā un vēlas, nu, piemēram, palīdzēt un, piemēram, fiksēt suni, jo redz, ka, nu jā, šis tiešām piekto reizi ir manīts, kaut kur skraida apkārt, kaut kur plēņo, varbūt kāds to ir izmetis no mašīnas, sunītis skaidrs, ka var redzēt cilvēku, nebaidās un tā tālāk. Kā šādiem cilvēkiem rīkoties? Kas būtu vislabākais algoritms, kā darīt lietas tajā situācijā, ka tu īsti nezini līdz galam, kā pareizi pieiet pie suņa, kā pareizi nofiksēt suni, kā ar viņu komunicēt, kamēr tu gaidi, kamēr ierodas atbildīgās instances, lai par to varētu parūpēties?
Pirmkārt ir jānolasa, vai tas suns nāk virsū agresīvi vai nenāk virsū nemaz vai kā, bet katrā ziņā, ja ir sava suņa vai kaut kāda pavada līdz, nu viņas ir uztaisīts muku cilpiņu, izmaucot to piesprādzējumu galu caur to rokturītī, tā ir tāda cilpiņa, to notupjoties ar suni, sarunājoties, imitējot, varbūt, ka viņam dod kaut ko garšīgu, vai varbūt arī kaut kas kabatā ir sava suņa gardumiņi, tādā veidā izbāžot roku caur cilpiņu, viņš ņem to gardumiņu, tajā laikā lēniņām uzliek viņam ap kaklu to cilpu, tādā veidā suns ir nofiksēts. Ja negribas viņu turēt rokās, nu, bail, ka viņš tur viņu dažreiz sāk lēkāt no uztraukuma vai vēl kaut ko, viņu var piesiet pie kādas sētas, pie staba, pie koka, un tad mierīgi sagaidīt instances ķērāju.
Labi, Kristīna, vai tev ir kas piebilstams?
Es domāju, ka tā tas ir.
Okay.
Vienīgais varbūt, ja varētu vēl drošāk iemācīties lasomest.
Ah, Tas šajos platuma grādos varētu būt jā, kaut kas diezgan eksotisks, bet kāpēc ne, varam mēģināt to izdarīt. Kā jums šķiet, kāpēc cilvēki bieži neziņo par kaimiņu suni, kas staigā apkārt, apdraud viņu mājas dzīvniekus, vistas, piemēram, vai citus dzīvniekus? Karīn, tavs gadījums, to mēs atceramies, tu ziņoji, tu stāstīji, bet daudz cilvēki nu, neuzdriekstēsies to darīt, kā jums šķiet, kāpēc?
Kaimiņu būšana.
Kristīna?
Kā tad es pa savu kaimiņu?
Nu, it kā jā, gribu mierīgu dzīvi, gribu mierīgu blakus dzīvi viens otram. No otras puses es uzskatu, labāk pirms jau deg to kaut kā mēģināt pa labam nokārtot, nevis tad, kad man suns ir sakosts, jo tad ir uguns pakulās.
Jā, šķiet, ka to problēmu nevajag ielaist.
Ne.
Ja tas tiek, jāmēģina tomēr kaut kā risināt, vai ne? Kas
nu,
būt?
Bet ziņot var anonīmi.
Arī fakts, bet kas tā var darīt, jā, tā var...
Nu, izņemot pavisam mazākādām iestāju, kur pašvaldības policists arī ir kaimiņš.
Lūk, tas ir tas, par ko es domāju, cevišķi vēl vairāk tādās situācijās, bet tā kā kāds būtu pareizais veids iet runāt ar šo cilvēku, jo skaidrs, ja problēma ir radusies, piemēram, ir bojāta manta vai ir noteikti nodarīt miesas bojājumu mājdzīvniekam vai kādai, vai cilvēkam, vai ne, kā iet skaidrot, nu, ka šitā nevar. Kas ir tie vārdi, kas varētu palīdzēt cilvēkiem aizklauvēties līdz šiem individiem, piemēram, kā jums šķiet? Vai vispār to var izdarīt?
Skatoties, kāds cilvēks ir pretī, jā. Attiecīgi no mentalitātes, no nezinu, no kaut kāda viņa veselā saprāta, jo varbūt tas suns viņam paklīst tīri netīšām, viņš varbūt tur pieņem visādus mērus un nesanāk. Bet varbūt, kad ļoti bieži ir vienkārši, ka viņi apzinās, ka tas suns staigā apkārt un visu negrib neko dzirdēt ne no kaimiņiem, ne no kā. Nu, tad ir policija. Nu, pamierīgo it kā jau no sākuma jāmēģina sarunāt.
Nu jā, tieši tā, tas ir tas, par ko es domāju. Tā kā, kāds ir tas veids, kā to visu izdarīt,
nu,
lai tas nevienam
iedomāties, kā neliktu. Būtu tev, ja tu būtu manā vietā. Nu, tā droši vien. Nu.
Jā, ļoti labs, šis ir ļoti labs ieteikums. Es pieļauju, ka kāds domājot tagad, iespējams, tā arī darīs. Kristīna?
Šajā konkrētajā situācijā es tiem vīriešiem, ko piedāvāju, es teicu, es esmu pati suņu apmācību trenere, ko es varētu piedāvāt, kad mēs varētu kopīgi visi satikties, tie ar Ringu, un es ar manējiem neitrāli, nevis mūsu teritorijā, ne viņu teritorijā, bet tajā mežā, kur mēs esam. Un vienkārši provēt bišķiņ kopā pastaigāt, lai visi suņi jūt, kad mēs tā kā esam viena grupa.
Kad ir savējie. Lūk, šis ir jau tāds ļoti rietumniecisks piegājiens, es gribu teikt, šīs problēmas risināšanai, Kristīna. Kas ir ļoti labi, kas ir riktīgi forši, jo tu šādā veidā mēģini arī palīdzēt šiem cilvēkiem. Ar izpratnes veidošanu un viņu suns arī iespējams kļūst gudrāks. Ko viņi tev teica?
Neatbildēja. Vai pareizāk sakot, viņi teica, ka mēs to noteikti darīsim, ka tā ir labi, un tad es viņiem tajā pašā vakarā zvanīju un teicu, varbūt nākamajās dienās to sarunāsim, jo tas man būtu ļoti svarīgi, bet viņiem esot dzimšanas dienas svinība vai kas, un viņi kaut kad dos man ziņu. Tas ir aptuveni divas nedēļas tagad vai trīs nedēļas atpakaļ.
Un ziņa nav joprojām pie tevis sasniegus, jā?
Nē.
Diemžēl, bet es novēlu veiksmi un šiem cilvēkiem, ja viņi dzird mūsu balsts, draugi mīļie, bezmaksas suņu apmācība.
Jā,
vai
tiešām.
Vai ne? Parasti tā nenotiek.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv. Visur kopā. Ķepavsirds.
Vēl viena lieta, kā jums šķiet, vai saimnieki arī bieži nav paši vainīgi, ka savus suņus laiž pārāk tuvu svešiem suņiem, domājot, ka tas arī būs draudzīgs. Tas otrs.
Nu, tā jau ir pazīstama problēma, un tā ir tiešām ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā.
Mm.
Tas nozīmē, man sunīts taču grib tikai spēlēties, man sunīts neko nedara. Tā labākā atbilde ir, bet manējais negrib spēlēties.
Tieši tā, jā. Tur ir, man liekas, saimniekiem savā starpā jau kaut kā pa gabalu šis jautājums jāatrisina, jāsarunā. Man ir bijis tā, kad es eju ar suni staigāties un nāku pretī vēl cilvēks ar suni, un es jau pa gabalu saku, vai jūsējais tur ir okay apmēram, un viņi saka jā, es saku, varbūt palaižam abus vaļā paskraidīt, un viņi saka jā, un tad mēs palaižam abus vaļā paskraidīt. Bet es jau redzu pa gabalu, ja tas cilvēks to savu suni sāk tā kā vilkt sev klāt un tā kā fiksēt kaut kā, es jau saprotu, ka viņš vai nu negrib, lai mans suns viņam tuvojās, vai nu viņš saprot, ka viņa suns ir tāds nedraudzīgs un tā, to jau var redzēt pēc tās arī ķermeņa valodas un visām tām kustībām un lietām.
Nu, re, kā jau pirms mirkli sapratām, ka ir tie saimnieki vai ne paši par to atbildīgi, ka nu, lien klāt un grib spēlēties un tā tālāk, bet nu, kā es varu zināt, ka tavs suns ir nedraudzīgs vai dikti grib draudzēties vai ne? Varbūt ir kaut kāds piemērs, kāds veids, kā man pa gabalu jau saprast, ka man nevajag pie tevis nākt tūmā.
Tieši tā, Vācijā ir kopš neilga laika ieviests, vismaz Bavārijā ir ieviests nerakstītais likums, kad ja es negribu, lai manam sunim citi suņi tuvojās, manam sunim tiek vai no piesiets vai apsiets dzeltens lakatiņš, kas nozīmē vienalga, kādu iemeslu dēļ nenākat manam sunim klāt. Varbūt tā ir kucīta meklēšanās laikā, varbūt tas suns ir bailīgs, varbūt viņam treniņš vai viņš ir slims. Vienalga, kas tas nozīmē, ja es eju un redzu suni, kurš nāk pretīm un viņam ir dzeltens lakatiņš, tas nozīmē lūdzu nelaist viņam klāt. Un es domāju, ka nebūtu slikta ideja arī priekš Latvijas kaut ko tādu ieviest, varbūt oranžu vai baltu, vienalga ko, varbūt ar uzrakstu, bet es domāju, ka tas tātad būtu laba lieta, lai saprastu, ka tam sunim nav jānāk klāt.
Tā tik tiešām ir laba ideja, ko pārņemt. Līdzīgi kā braucot ar automašīnu, mēs pasakām paldies, vai ne, tad, kad mūs ielaiž, vai ne?
Tieši tā.
Karīna, tuvojoties raidījuma noslēgumam, es gribu vaicāt par situāciju, vēlreiz atgriežoties pie klaiņojošajiem dzīvniekiem Latvijā. To situāciju, kā tas ir mainījies, pieņemsim pēdējo 5 gadu laikā. Covid laiks tomēr iezīmējās ar to, ka parādījās vairāk pamesto dzīvnieku, vai ne? Tagad tomēr ir pagājuši jau te 5 gadu kopš tā epopeja sākās, vai ne? Kā ir šobrīd situācija? Joprojām ir jūtamas šīs te Covid sekas saistībā ar pamestajiem dzīvniekiem, kur šobrīd klaiņo vai cilvēkiem, jā, šī problēma ir jau sanākt novērsta?
Nu, es tik tuvu patvērsmēm nestāvēju pirms 5 gadiem, bet zinu, ka viņas ir bijušas vienmēr diezgan pilnas, bet tieši visi šitie 5 pēdējie gadi patvērsmes ir pārpildītas. Reizēm ir problemātiski pat vienu dzīvnieku uzņemt. Tur tiek domāts, kā, ko, kur, ko. Tiek meklēta dažādi risinājumi, palīdzība. Nu, ir ļoti, ļoti grūti. Visas patversmes ir pārpildītas.
Mm-hmm. Paldies tev par atbildi un Klau. Zini, Minka LV dzīvnieku glābēji ir izdomājuši jaunu risinājumu, kā palīdzēt izglābtiem dzīvniekiem iegūt jaunas mājas, un ir jaunums iepazīšanās platforma, jeb portāls Minka LV, kur var satikt savu sapņu kaķi. Karīna, pastāsti sīkāk, kā veicas, vai ir kāds piemērs, kur piemēram vienā Latvijas galā izglābtu kaķi adoptē cilvēks citā Latvijas pusē, un jā, prieks, ka šāda iniciatīva un šāds portāls ir radies.
Jā, šodien, tieši pirms raidījuma ieraksta, es biju aizvedusi vienu kaķīti uz Auci un vienu kaķīti uz Jelgavu, un abi divi atrada viņa mājas cieši caur Minka LV. Jā, šo mēs uztaisījām, par cik kaķu pārprodukcija tā kā ir jūtami lielāka, un turklāt vēl turpina ražoties kaķi arī uz ielām. Tad, lai cilvēks ātrāk satiktu savu kaķīti, mēs uztaisījām šo te Minka LV. Tātad mēs varam tur izfiltrēt kaķi pēc krāses, pēc vecuma, pēc dzimuma, nu, gluži tā kā meklējot automašīnu sev, jo, nu, nav jau noslēpums, ka cilvēkam, kam ir svarīgs vairāk tas vai kam šis, bet citās platformās, nu, redz vienu kaķīti iepatīkās, viņš vairs nav pieejams. Nu, domā, nu, kur tad tagad meklēt, kur tad tagad skriet, un ir ļoti daudz cilvēku, kuri nevēlas braukt uz patvērsmi, jo viņi baidās redzēt visu to sāpi, Un viņi baidās atbraukt mājās nevis ar vienu kaķīti, bet ar 21, jo viņi gribēs izglābt visus no turienes.
Nu, tad, un Mihaela vēl šādā veidā atvieglo gan izvēles,
tiem jūtīgajiem, iespējas, jā, jā, tiem jūtīgajiem. Bieži vien mēs paši atvedam, ir jau tādi, tomēr, pensionāri, kuri nevar pārvietoties nekādos lielos gabalos, un tā kaķis ar piegādi lūdzu.
Lūk, tā Minka LV gadījumā, ja vēlaties apskatīt mājaslapu un apskatīt kādu kaķi iepazīšanās platformu, jūs jau gaida. Teikšu jums lielu paldies, dāmas, par to, ka varēja ar jums aprunāties, par patiesībā diezgan skarbu tēmu, kas šķiet prasās vien pēc tādas kārtīgas, pamatīgas, sistemātiskas sakārtošanas, lai šāda situācija nebūtu. Es runāju par klēņojošajiem dzīvniekiem un arī savā ziņā tādas sakārtošanas savās smadzenēs tiem saimniekiem, kuriem nu, ne, varbūt viņu vainu dēļ vai kā citādāk, bet nu, tīri, lai saprastu, ka hei, šī nav normāla lieta, ja mans suns vai kaķis, suns konkrētāk vairāk klēņo apkārt, kaķis sterilizēts, var staigāt kur vien vēlas čipēts un tā tā. Bet jūs jau dzirdējāt. Ja nedzirdējāt, noklausīsieties šo kādā no straumēšanas servisiem, uzlieciet arhīvā, noklausieties šo sarunu, tik tiešām interesanti bija ar jums. Teikšu lielu paldies mūsu studijas viešņām, suņu apmācības trenerei un divu suņu saimniecei Kristīnei Dafnerei. Paldies, Kristīne!
Paldies!
Un arī dzen dzīvnieku glābējai, dzīvnieku aizsardzības biedrības ķepu sargu vadītājai Karīnai Vilsonē. Paldies!
Paldies!
Murrāģam ķepavs sirds.
Man jums jāsaka, šajā brīdī ir uz redzēšanos, dargie radio klausītāji. Man ir jāatgādina, ka ķepavs sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1. Mēs, protams, ka gaidīsim arī jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam, rakstiet tās mums uz info@ķepavs sirds.lv, bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Magnus Eriņš, šo raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu, atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.